Përshëndetje nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Ish kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski kërkon azil politik në Hungari. Arrin mbi 150 milion euro vlera pasurisë dhe mallrave të sekuestruara në Kosovë. Taksa mbi prodhimet e Serbisë dhe Bosnjës rrit të hyrat në doganat e Kosovës. Nga zhvillimet në botë përshkallëzon dhuna midis Izraelit dhe Hamasit. Qëndroni me ne në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Është arratisur në Hungari kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski, i cili kërkohet me fletares për vuajtjen e dënimit prej 2 vjetësh burgim. Gruevski në Hungari kërkon azil politik për shkak të, siç thot, kërcënimeve që ka marrë për jetën e tij. Institucionet në Shkup nuk e komentuan ende rastin, por ministri i brendshëm fajsoi gjyqësorin për gjendjen e krijuar. Nga Shkupi raportoni Suf Kadriu.
Ishe kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski përmes një postimi në Facebook ka bërë të ditur se ka kërkuar azil politik në Hungari. Ditëve të fundit ka marrë një numër të madh kërcënimesh për jetën time. Tani jam në Budapest dhe kërkova azil politik nga autoritetet hungareze. Do t'i qëndroj besnik kauzës së Maqedonisë. Asnjëherë nuk do të heqë dorë, ka shkruar Gruevski. Institucionet ende nuk kanë informata zyrtare nëse Gruevski ndodhet ose jo jashtë vendit.
Prvo ne znajme da li se raboti za bekstvo ili ne. Treba da utvrdime to, da konstatirame.
Ende nuk e dim nëse bët fjal për arratisi ose jo. Ti lëm shërbimeve që të zgjidhin rastin. Së pari duhet të vërtetojmë nëse Nikola Gruevski ndodhet ja shtetit, ka deklaruar kryeministri Zoran Zaev. Edhe nga partia e Gruevskit VMRO DPMNE-ja, thonë se nuk posedojnë informacione mbi vend ndodhje në ishe kryetarit të saj. Më herët gjatë ditës edhe Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë tha se ende nuk posedon informacione mbi vend të ndodhjen e ishe kryeministrit Nikola Gruevski, për kapjen e të cilit të hënën policia ka lëshuar edhe flet arrestim me kërkesë të gjykatës penale të Shkupit. Gruevski kërkohet që të dërgohet në burg për të vuajtur dënimin prej 2 vjet burgim për shpërdorim të detyrës për blerjen e një makine luksoze qeveritare. Ministri i Punëve të Brendshme Oliver Spasovski për gjendjen e krijuar ka fejsuar organet gjyqësore të cilat sipas tij nuk ishin caktuar masën e paraburgimit edhe për faktin se Gruevski po gjykohet edhe për vepra tjera dhe më të rënda.
Ima odreduvanja na pritvori za, ne znam, razbojništvo i teška krađa jedna na nekoga.
Imagjinoni, jepet paraburgim për vjedhje të rënda, ndërsa për vepra të rënda penale nuk ka paraburgim. Policia punon me urdhër të gjykatës, ekzistojnë masat e sigurisë dhe ato zbatohen në bazë të vendimeve të organeve gjyqësore, ka deklaruar Spasovski. Ai tha se policia po mbledh informacione dhe po analizon të gjitha aspektet, por se detajet nuk mund të zbulohen pasi mund të dëmtojnë gjithë procesin. Policia të hënë në mbrëmje ka bastisur banesën e Nikola Gruevskit, por nuk e ka gjetur aty, ndërsa ka tentuar të hyjë edhe në selinë VMRO DPMNE-s, të cilës edhe i takon. Nga opozita, tentimin e policisë për bastisje kanë vlerësuar si presion politik, ndërsa u kanë bërë thirrje zyrtareve policor që në rast se dyshojnë se Gruevski fshihet brenda selisë së partisë, të futen bashkë brenda dhe të kontrollojnë. Kjo që po ndodh është grushtë ndaj demokracisë. VMRO-ja është në shtet rrëthim të policisë, ndërsa antarët e partisë po bastisen dhe po shqetësohen nga ana e zyrtareve policor. Asnjëherë në historinë e Maqedonisë së Pavarur nuk mbahet mend presioni këtill ndaj opozitës, ka deklaruar Igor Janjushev, sekretari i përgjithshëm i VMRO DPMNE-s. Ishe kryeministri Nikola Gruevski gjykohet edhe në disa procese tjera gjyqësore për shpërdorim të detyrës zyrtare për mashtrime zgjedhore, dhunë të porositur ndaj ishe drejtuesve të opozitës në një komunë të Shkupit e keq shpërdorime tjera financiare. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
150 milion euro ka arritur vlera pasurisë dhe mallrave të sekuestruara dhe konfiskuara në Kosovë. Këto pasuri dhe mallra janë përfitime të paligjshme nga veprat penale, thon përfaqësuesit e institucioneve përgjegjëse. Zyrtarët në sistemin e drejtësisë pranojnë se kanë probleme me trajtimin e lëndëve për këto çështje. Arton Kunushevci raporton nga Prishtina.
Konfiskimi i pasurisë fituar në mënyrë të paligjshme përbën një nga shtyllat e luftimit të krimit të organizuar në Kosovë. Mbi 150 milion euro llogaritet vlera e përgjithshme e mallrave të sekuestruar, kurse mbi 3.5 milion euro vlera e mallrave të konfiskuar bëjnë të ditur autoritetet e prokurorisë. Ndërkaq vetëm gjatë 9 mujorit të parë të këtij viti, sipas prokurorit Shqipdon Fazliu, i cili edhe është edhe koordinator kombëtar për luftimin e krimit ekonomik, thot se vlera e pasurisë ngrirë dhe të sekuestruar është mbi 22 milion euro, përderisa pasuria e konfiskuar është vetëm një rast me një vlerë prej rreth 30.000 eurove.
Mbi 150 milion euro, ndërsa totali pasurive të konfiskuara për vitin 2014, 15, 16, 17, pop vlerën mbi 3.5 milion euro pasuri të konfiskuara përfundimisht, ku kemi disa gjykime të mëdha, në mesin e të cilëve është rasti një ish gjyqtari.
Nga ana tjetër, rreth 35 milion e 740 mijë euro ka arritur vlera e mallrave të përfituara nga veprat penale të krimit të organizuar, pastaj nga financimi i terrorizmit dhe pastrimi parave që janë sekuestruar dhe konfiskuar nga autoritetet e Kosovës e që janë në Agjencinë për Administrimin e Pasurisë së Sekuestruar dhe Konfiskuar. Drejtori i përgjithshëm i kësaj agjencie, Rahim Rama, tha për Radio Evropa e Lirë se vlera më e madhe e konfiskuar dhe sekuestruar është pasuri e paluajtshme.
Ka toka, ka objekte, ka banesa, mirë po ka edhe një pjesë është e asetet të lojshme është. Po në këtë rast e konfiskimi, këtë dominon asetet e koprona.
Pasuria e konfiskuar dhe sekuestruar menaxhohet nga agjencia që funksionon në kuadrë të Ministrisë së Drejtësisë, e cila po ashtu bën vlerësimin e vlerës dhe pastaj mundson shitjen e saj. Rama si problem përmend mos procedimin e rasteve në gjykata dhe mos zbatimin e ligjit nga ana e sistemit të drejtësisë.
Vendimet e formës së prerë gjykatat i tregojnë shumë me vonesë, ka raste që edhe i marrëm edhe mas 2 vite dhe 3 vite. Kjo do të thotë se gjykatat nuk janë duke zbatuar ligjin, sepse kanë obligim ligjor se vendimet duhet t'i dërgojnë në agjencionin për administrimin e pasurive.
Zyrtarët në sistemin e drejtësisë e pranojnë se ka një problem me trajtimin e lëndëve që kanë të bëjnë me sekuestrimin dhe konfiskimin e pasurisë së fituar në mënyrë të kundërligjshme. Kosova e ka ligjin e kompetencave të zgjeruara për konfiskimin e pasurisë së përfituar me vepër penale, por nuk e ka të kompletuar pakon e ligjeve kundër korrupsionit. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Nehat Idrizi, tha për Radio Evropa e Lirë se në këtë drejtim pengesë paraqesin dispozitat ligjore.
Ka dhe pashasi, ka dhe, si të them kështu, sfida në këtë drejtim, ndoshta nuk është bashkë të ecë puna ashtu si duhet. Disa pak fajnë e lonë ligje, dispozita e ligjore, disa tash kryesisht të ligje, të procedura e konfiskimit, pa ka aty mendime dyshme, do thotë. Nuk ka një unifikim.
Edhe në Gjykatën Supreme të Kosovës thonë se në drejtim të sekuestrimit, deri më tash nuk ka rezultate të kënaqshme. Ata thanë se kësaj çështje duhet i kushtohet rëndësi. Përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare thonë se Kosova vazhdon të ketë probleme serioze me korrupsionin dhe krimin e organizuar. Sipas tyre ende nuk janë marrë veprime serioze ndaj këtyre dukurive negative. Betim Usliu nga Instituti i Kosovës për Drejtësi tha për Radio Evropa e Lirë se prokuroritë dhe gjykatat kanë dështuar në trajtimin e këtyre rasteve.
Bazu në monitorimin sistematik të IKD-s, rezulton se prokurorët nuk paraqesin kërkesa për sekuestrim dhe konfiskim të pasurive që fitohen me vepra penale. Dhe më pas, edhe gjykatësit hezitojnë që të aprovojnë kërkesa të prokurorëve që bëhen për sekuestrim dhe konfiskim të pasurive të paligjshme. Deri më tash, edhe prokurorët, edhe gjyqtarët kanë dështuar që t'i zbatojnë të gjitha dispozitat që kanë të bëjnë me sekuestrim dhe konfiskim të pasurive.
Antarët e Komisionit për Legislacion në Kuvendin e Kosovës nga radhët e opozitës theksojnë se synimi i Kuvendit duhet të jetë miratimi i ligjeve të duhura në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Konfiskimi sipas ligjit nënkupton konfiskimin e përhershëm të pasurisë të urdhëruar me vendim të formës së prerë nga gjykata kompetente apo organi tjetër kompetent në pajtim me ligjet në fuqi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se vendi është në rrugë të mirë për anëtarësim në Interpol dhe presin për krahje të gjerë për një gjë të tillë në asamblenë e përgjithshme të kësaj organizate. Autoritetet serbe kanë quajtur mision gati së të pamundur pengimin e anëtarësimit të Kosovës në Interpol. Kronike Bekim Bislimet.
Në asamblen e përgjithshme të Interpolit, e cila si vjet do të mbahet në Dubai prej 18 deri më 21 nëntor, Kosova pret përkrahje të gjerë për të bërë pjesë e kësaj organizate, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Sipas tyre tashmë ekzistojnë sinjale mjaft të qarta se Kosova do ta ketë një përkrahje të tillë. Halil Matoshi, këshilltari kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, thotë për Radio Evropa e Lirë se një përkrahje të gjerë për pranim në Interpol, Kosova e pret jo vetëm nga partnerët e saj strategjik dhe nga shtetet që ka njohur atë, por edhe të siçi quana i shteteve të treta. Sipas këtij vendet anëtare të Interpolit tashmë kanë marrë mesazhin e Kosovës se me pranimin e saj në organizatë fitojnë të gjithë.
Punë si vetëm do të jetë krimin transnacional dhe me këtë fitojnë që të gjithë rajoni, por edhe me aspektin global të sigurisë, fitohet një partner i besueshëm sepse strukturat e sigurisë përkatësisht policinë e Kosovës e kanë dërtuar praktikisht policinë ma kredibile dhe me praktikat ma të mira që sot aktualisht ekzistojnë në botë. Prandaj, ne shpresojmë se tashmë Kosova do të jetë pantovë e paratarë e organizatës policore që lufton krimin ndërkombëtar.
Në anën tjetër, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka theksuar që Kosova tashmë ka arritur të sigurojë mbështetjen e nevojshme për antarësim në Interpol. Ai u ka thënë medjeve në Beograd që megjithatë diplomacia e shtetit serb do të përpiqet ta pengojë një gjë të tillë pavarësisht se këtë e shesë si një mision të pamundur.
Ostaje nam teška, rekao bih, gotovo nemoguća misija u Interpolu, jer...
Në mbetet një mision i rëndë, gati se i pamundur në Interpol, sepse ekzistojnë vende që nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës dhe janë nën presion të madh që të votojnë për antarësimin e Kosovës në Interpol, ose të jenë të rezervuara. Më pas do t'i kemi ata që janë për ose kundër në një raport 2-1, duhet ta zvoglojmë dhe të mos i kemi 2/3 e atyre, që do të votojnë në atë mënyrë, do të jetë shumë e vështirë për ne, si që janë gjërat sot, atë shumicë me 2 ose 3 vende më shumë, se sa shumicë e nevojshme, ata e kanë. Ne do të luftojmë që ata të mos e mbajnë në këtë shumicë. Vështirë që do të kemi sukses në këtë, ka thënë Vučić. Ndryshe njohësit e aspekteve të sigurisë vlerësojnë se Kosova i ka përmbushur kushtet në aspektin teknik për të qenë pjesë e organizatës ndërkombëtare të policisë. Mentor Vrajolli, analist në Qendrën Kosovare për Studime të Sigurisë, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se lufta kundër krimit të organizuar në shkallë ndërkombëtare, kundër trafikimit të drogave, ekstremizmit të dhunshëm dhe terrorizmit, e bëjnë të domosdoshme që Kosova si pjesë e Ballkanit Perëndimor të jetë pjesë e Interpolit dhe mekanizmave ndërkombëtar të sundimit të ligjit.
Shtetet sa që janë më të pashvilluar se Kosova, që janë pjesë Interpolit, nëse e shohim nga kundërshtimi teknik, Kosova është e gatshme me kohën pjesë Interpolit, për asaj është një rrymë nëse dhe më gjerë që Kosova të jetë pjesë Interpolit, kjo për shumë arsye, për shkak se ndërra civilizatore është krimi organizum transnacional, nuk mund të luftohet po që se nuk ka shtrire regionale.
Vrajolli ka shtuar që institucionet e Kosovës kanë qenë mjaft aktive në lobim për antarësim në Interpol, por megjithatë ato duhet të vazhdojnë të bëjnë përpjekje maksimale në këtë drejtim, edhe gjatë ditëve që kanë mbetur deri te asambleja e përgjithshme kësaj organizate. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Taksa prej 10% mbi prodhimet e importuara nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina në Kosovë ka sjellë të hyrat e para, bëjnë të ditur zyrtar të doganave të Kosovës. Për prodhuesit ndërkaq thonë se nuk ka pasur lëvizje të çmimeve në treg dhe se janë duke kërkuar alternativa për zëvendësimin e lëndës së parë që kanë importuar nga Serbia. Për më shumë hollësi, Luljeta Krasniqe.
Që nga aplikimi taksës doganore prej 10% për mallrat që importohen nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina, dogana e Kosovës ka arritur të grumbulloj rreth 120.000 euro më shumë. Këto të dhëna i bëjnë të ditura për Radio Evropa e Lirë zyrtar të doganave të Kosovës. Qeveria e Kosovës një javë më parë ka marrë vendim për vendosjen e taksës doganore prej 10% në të gjitha importët me priardhje nga Serbia dhe Bosnia. Për jashtim nga kjo mas, bëjmë produktet e brendeve ndërkombëtare të prodhuara në këto dy vende. Adriatik Stavilesi, zëdhënës në këtë institucion, tha për Radio Evropa e Lirë, se përveç rritjes së të hyrave nga aplikimi taksës 10%, deri më tani nuk është vërejtur ndonjë ndryshim në importin e produkteve të këtyre dy shteteve në Kosovë.
Për momentin të ola vetëm një hava afar realisht e zbatimi e këti vendimi dhe nuk kemi vend në një rritja po ullje për arsit e dhe porosit që latë jenë bërë, nuk jenë bërë në momentet të funit, o ka ko që jenë bërë, sa më një biznis porosit më dhe taktume e 2-3 javë më herë, dhe për këtë arsit nuk vrejnë në një ramje, që kemi vrejt ose kemi rrit numin e vlerat e shëndanimi realisht e rrët 120.000 euro, nga kjo masë mbojt e shtetë jenë dhëmbëllu si rezultat të aplikimit të saj.
A i thot se një matje më e sakt të rritjes apo rënjes e importove nga këto dy shtete mund të bëhet pas një muaji. Në anën tjetër, një pjesë e madhe e kompanive prodhuese në Kosovë lëndën e pare importojnë nga Serbia, në raste dhe nga Bosnia-Hercegovina. Lidhur me këtë përfaqësues të kompanive prodhuese në Kosovë thonë se ky import mund të zëvendësohet nga shtete tjera, por që se janë në pritje që Serbia të reflekton. Drejtori ekzekutiv i klubit të prodhuesve të Kosovës Astrid Panja thot për Radio Evropa e Lirë se si organizat prodhuese kam pasur parasysh se kjo taks mund të ketë pasoja dhe për sektorin e prodhimit. Por si shtotaj, prodhuesit janë njoftuar dhe se janë duke punuar në drejtim që të gjejnë alternativat të tjera për importin e lëndës së parë.
Qoftë se kishim të baj me derivatet e naftës, atër dhe tishtë e shtirë të zavendësuar, por shumica e lëndës së parë është letë të zavendësushme, ndështë merë pak sepse lidhjet e reja tregtare nuk mund të ndryshohen brenda një periudhe shumë shkurt, po ne po shpresojmë që Serbia do të reflekton në të ardhmen, do ta ndryshojë çastin ndaj sektorit ekonomik të Kosovës, edhe ne do të vazhdojmë edhe në të ardhmen pastaj të rrisim eksportin për në Serbi. Ne vë shumë e rëndësi që tregu i Serbisë të jetë i hapur për kompanitë e Kosovës. Pra po them, na nuk jemi për blokada që nuk po imponon nga Serbia. Ne vetëm e kemi për krahë vendimin e qeverisë që është një masë
A i shton se dhe produktet finale që janë importuar nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina janë lehtë të zavendësueshme me produktet nga venet e rajonit apo bashkimi evropian. Si pas të dënave të agjensisë së statistikave të Kosovës, importuesi më i madhë në Kosovë gati të gjitha produkteve mbetet Serbia. Vetëm vitin e kaluar, 450 milion euro është vlera e produkteve të importuara nga ky shtet. Sa i përket rritjes eventuale të çmimeve nga taksa 10% e produkteve, Panja thekson se nuk vërehet ndonjë lëvizje e çmimeve në treg. Megjithatë, për të parë më saktë ndikimin e taksës në lëvizjen e çmimeve mund të shihet pas publikimit të indeksit të çmimit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, të cilat për muajin nëntor publikohen në dhjetor.
Se ka pas ndryshim të çmimeve në treg, atëherë mund të themi që ka qenë spekulim i tregtarëve. Ne edhe shumë një numër i madh prodhuesve kanë dalë publikisht që kanë deklaruar që nuk do të ngrisin çmimet. Ngritja e çmimeve më starojnë tash, është edhe sezona e vitit të ri ku edhe ka rritje të konsumit jashtëzakonisht madhe. Rritja e çmimeve do të ndodhë vetëm nëse abuzohet nga tregtarët.
Zyrtarë të qeverisë së Kosovës kanë bërë të ditur se vendosja e taksës prej 10% për mallra që importohen në Kosovë nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina nuk ka një afat të caktuar se sa do të zgjasë, ndërkaq arsyet e vendosjes së kësaj mase sipas qeverisë së Kosovës janë ekonomike dhe politike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ndonë se disa shërbime brenda institucioneve publike shëndetësore në Kosovë janë përmirësuar, trendi i mosbesimit të qytetarëve karshi këtyre institucioneve vazhdon. Nga sindikata shëndetësisë thonë se për trajtim jashtë vendit, por edhe në spitale private në Kosovë, qytetarët shpenzojnë mbi 150 milion euro në vit. Holsiti Sjell Ariana Kasapolli.
Mungesa e besueshmërisë në institucionet publike shëndetësore shtyn në vazhdimsi qytetarët që t'i kërkojnë shërbimet e tyre mjekësore në për spitalet private apo në qendrat mjekësore në vendet e rajonit, kryesisht në Maqedoni, Serbia apo edhe Turqi. Institucionet publike shëndetësore në Kosovë prej vitesh vuajnë nga mungesa e barnave, cilësia jo e mirë e shërbimeve shëndetësore, por edhe nga kushtet jo të mira për punë. Si pas ulumtimeve të bëra delse për një vit, qytetarët e Kosovës shpenzojnë më shumë se 150 milion euro për trajtim jashtë institucioneve publike shëndetësore. Afërdita Murati, qytetare nga komuna e Podujevës, tha për Radio Evropa e Lirë se shkaku që ajo shpesher ka kërkuar ndihmë jashtë institucioneve publike shëndetësore, është se në këto institucione nuk ofrohen shërbime të plota.
Po ju besoj institucioneve shëndetësore në Kosovë, por nga njëherë duhet të shkojmë edhe jashtë vendit. Po për shembull disa analiza duhet me shku me i bë jashtë vendit. Kjo është edhe këshillë edhe nga institucionet shëndetësore të Kosovës.
Derisa Kemal Tërshana, një qytetar nga Prishtina, thot se ka humbur besimin në institucionet publike shëndetësore pasi aty bëhen keq përdorime, sidomos me barna, dhe si rjedhoj pacientët i plejnë vet ato.
Spitali shëmë s'ka medikamente, s'ka por dedikuam për borna, po, e ka shkojnë që shkojnë dhe më thënë që kësan për nga mu.
Albatrit Matoshi, këshilltari ministrit të shëndetësis, bëri të ditur se për 9 mujorin e partë të këti viti, brenda qendrës klinike universitare të Kosovës janë ofrua rreth 5.3 milion shërbime, kumbi 600.000 sosh, si pas ti kanë gjetur shërim, derisa kanë qenë edhe 1 milion shërbime ambulantore.
Po, ndoshta ka qenë e vërtet që për shumë vjet besimi shtetarëve në institucionet publike shëndetësore ka shkuar në rrënjë sipër, mirë po këtë trend i tyre tashmë duket se ka ndryshuar. Këtë të tregojnë edhe shifrat që të cilat na vinë në 9 mujorin e fundit nga shërbime shëndetësore të cilat janë marrë në shërbimin shtetëror klinik universitar të Kosovës. Është ende fakt që ka disa një numër shtetarëve të cilët ende kërkojnë trajtim me jashtë institucioneve publike shëndetësore të Kosovës, mirë po kjo numër është duke u zhvogluar çdo ditë më tepër.
Kryetari i Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Syla tha se dukuria e mosbesimit nga ana e qytetarëve në institucionet publike shëndetësore është përcjell disa vite pas luftës. Si rjedhoi, tha ai, janë mbi 150 milion euro që i shpenzojnë qytetarët jashtë institucioneve publike shëndetësore, kryesisht në Beograd, Shkup, por edhe në spitale private.
Por shkaqet e cilat unë konsideroj dhe holimtoj për ditë më shumë me të ardhmen, që është mas po e mungesa e sigurimit shëndetësor dhe sigurimit private, të cilat ju ofrojnë një farkomoditeti të rrejshëm, dhe njerëzit po shkojnë atje jo për ndaj profesionalizmi më të madh, si sot në Kosovë, dhe kushtet e punës të cilat i kemi na. Mirë, por në kohën e fundit janë përmirësuar kushtet sa do kudo. Kemi mundësimi ofru shërbime.
Sidoqoftë, institucionet publike shëndetësore në Kosovë vazhdojnë të mos i ofrojnë disa shërbime për të cilat pacientët detyrohen të kërkojnë shërim jashtë vendit. Sfida më e madhe mbetet për fëmijët, të cilëve u duhet të kërkojnë shërim jashtë Kosovës. Sëmundjet malinje, leukemitë akute, operacionet e zemrës janë vetëm disa nga sëmundjet që institucionet publike nuk po mund t'i ofrojnë në vend për fëmijët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Organizata për të drejtat e njerit Human Rights Watch publikoi të martën një raport që nxjerr në pas se 10 miliona fëmijë në Pakistan nuk i ndjekin mësimet. Gjendja më e keqe është për vajzat. Human Rights Watch përmend disa arsye për këtë. I dëgjojmë detajet në kronikën në vazhdim.
Pas siguria politike, dhuna e kryengritësve, varfëria dhe shtypja shtetërore në Pakistan i kanë dhënë atij njërin nga sistemet më të mangëta arsimore, thuhet në raportin më të ri të organizatës ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, Human Rights Watch. Raporti i titulluar "A duhet ta ushqej vajzën time apo ta shkolloj?" nxjerr në pas se shkollimi në Pakistan, sidomos për vajzat, nuk është përmirësuar që kur një samit ndërkombëtar në Oslo në vitin 2015 e listoi Pakistanin midis vendeve më të këqija në botë për arsim. Raporti i publikuar të martën thot se mbi 22 milion fëmijë në Pakistan nuk janë në shkollë. Raporti fajson paqëndrueshmërinë politike, ndikimin jo proporcional në qeverisjen nga forcat e sigurisë, shtypjen e shoqërisë civile dhe mediave, kryengritjen e dhunshme dhe përshkallëzimin e tensioneve etnike dhe fetare, të cilat thuhet se kanë përçarë shoqërinë pakistaneze dhe po pengojnë shtetin që të ofrojë shërbime thelbësore siç është arsimi. Raporti thekson se si mungesa e shkollimit të vajzave në Pakistan ndihmon në thellimin e pabarazisë gjinore në këtë vend, e cila është përkejsuar nga shkalla e lartë e dhunës kundër grave. Edhe pse shkalla e ndjekjes së mësimit në Pakistan është e ulët në të gjithë vendin, disa zona janë shumë më keq se të tjerat. Baluchistani, provinca më e madhe në vend, ka raportuar se 81% e vajzave dhe 52% e djemve nuk e kanë përfunduar shkollën fillore në vitet 2014-2015. Rreth 75% e vajzave dhe 40% e djemve në këtë rajon jug perëndimor nuk e kanë ndjekur kurrë shkollën, thuhet në raportin e organizatës Human Rights Watch. Paftësia e qeverisë për të ofruar shkollim për fëmijët ka çuar në rritje të madhe të numrit të shkollave private në Pakistan. Derisa këto shkolla e kanë rritur pjesëmarrjen e fëmijëve në arsimim, shumë familje të prekura nga varfëria nuk janë në gjendje të përballojnë ato, thuhet në raport. Qeveria ka njoftuar se në vitin 2016 rreth 60 milion pakistanez jetonin në varfëri, gati 30% e popullsisë së Pakistanit. Raporti thot se edhe pse shkollat shtesë private dhe fetare në vend mund të ofrojnë një zgjidhje të vogël për problemet arsimore të Pakistanit, asgjë nuk mund ta çlirojë shtetin nga detyrimi sipas ligjit ndërkombëtar dhe vendas për të siguruar që të gjithë fëmijët ndjekin një shkollim të mirë. Një tjetër problem në Pakistan është edhe mungesa e sigurisë. Sipas raportit, shumë familje përmendin dhunën dhe krimet të tjera, përfshirë ngacmimet seksuale dhe rrëmbimet, si arsye për mos dërgimin e vajzave në shkollë. Në periudhën 2013-2017, qindra shkolla janë sulmuar në Pakistan, kryesisht me pajisje shpërthyese. Sulmi më i keq ishte një masakër në dhjetor të vitit 2014 në shkollën publike ushtarake në Peshawar, ku kanë mbetur të vrarë 145 vetë, shumica prej të cilëve fëmijë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Partia opozitare në Kosovë Lëvizja Vetëvendosje cilësoi si të papranueshëm takimin e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi me presidentin e Rusisë Vladimir Putin ditë më parë në Paris. Deputetja kësaj partie në kuvendin e Kosovës Albulena Haxhiu tha se presidenti Thaçi është duke provuar të zëvendësojë aleatët e Kosovës, në këtë rast Gjermaninë me Rusinë. Partia tjetër opozitare Lidhja Demokratike e Kosovës tha se takimi është të zhvilluar brenda detyrave kushtetuese të presidentit Thaçi, por se tema bisedës që mund të jetë zhvilluar përbën shkelje kushtetuese. Nëse është diskutuar çështja e territorit të Kosovës, atëherë është shkelje kushtetuese, tha deputeti i kësaj partie Dardangashi. Tha që u takua me Putinin në Paris, ku morën pjesë në ceremonitë e fundjavës për shënimin e përfundimit të luftës së parë botërore. Ambasadori i Francës në Beograd Frederik Mondolini kërkoi falje presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić pasi ky i fundit u shprehi zemëruar për mënyrën se si është trajtuar gjatë shënimit të 100 vjetorit të përfundimit të luftës së parë botërore në Paris. Ceremonitë për kujtimore mblodhën në fundjavë në Paris lider nga vende të shumta. Gazetat publikuan fotografi të liderëve duke shikuar ceremonitë, përfshirë Vučićin dhe presidentin e Kosovës Hashim Thaçi. Thaçi ka qenë i ulur pas udhëheqësve të Francës, Gjermanisë, Rusisë dhe Shëbas, ndërsa Vučić ka qenë i ulur në anën përballë. Vučić tha se është ndjer i fyer marr parasysh sakrificën e popullit serb në luftën e parë botërore. Ambasadori Mondolini tha se përcaktimi i ulësve në ceremoninë e Parisit ka qenë një gabim fatkeq dhe i kërkoi falje Vučićit dhe popullit serb. Serbia ka humbur pothuajse 1/3 e popullsisë në luftë. Nuk e di se çfarë ka ndodhur në Paris, tha Mondolini. 7 njerëz u vranë në dhunën midis Izraelit dhe militantëve palestinez në Ripin e Gazës. Militantët e Hamasit hodhën mbi 400 raketa në Izrael që nga mbrëmja e SHN-s, ndërsa ushtria izraelite tha se në përgjigje goditin nga ajri mbi 150 caqe militante. 6 palestinez, 4 nga ta militantë u vranë në Gaza, ndërsa një civil palestinez u vranë në një sulm me raketa në Izraelin jugor. Kombet e Bashkuara ju bën thirrje të dyja palëve që të tregojnë përmbajtje. Edhe Izraeli dhe Hamasi, i cili kontrollon Ripin e Gazës, kërcënuan se do t'i përshkallëzojnë veprimet e tyre. Vëzhguesi than se ky është një nga raundët më serioze të luftimeve midis Izraelit dhe Hamasit që nga lufta e tyre më 2014. Dhuna shpërtheu kur një mision i fshehtë izraelit u ekspozua të diele në Gaza. Negociatat për largimin e Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian apo Brexitin janë tani në fund të lojës, tha kryeministra britanike Theresa May. Sipas saj, bisedimet janë jashtëzakonisht të vështira, por se palët po punojnë për të bërë përparim. Pika më e vështirë e negociatave midis Britanisë dhe EBE-s thuhet të jetë kufiri irlandez. Të dyja palët po bëjnë përpjekje të arrijnë një marrëveshje për të shmangur kufirin e rrept midis Irlandës Veriore, e cila është pjesë e Mbretërisë së Bashkuar, dhe Republikës Irlandeze, antarë të BE-s, por ato nuk mund të pajtohen për mënyrën. May i drejtohet sot kabinetit të saj. Britania duhet të dalë nga BE-ja në mars të vitit të ardhshëm.
Edhe 13 trupa të pajetu gjetën në Kaliforni duke çuar në 42 numrin të vdekurve nga zjarrët në këtë shtet amerikan. Trupat u gjetën në dhe përreth qytetit të prekur më së keqi Paradise. Së paku 228 njerëz figurojnë të zhdukur derisa zjarrët vazhdojnë të përhapen, tha sherifi i qarkut Cory Honea. Rreth 7200 struktura janë shkatruar, ndërsa rreth 250.000 njerëz janë detyruar të ikin nga shtëpitë e tyre në të gjithë shtetin. Zjarrët u përshkruan si më të këqijat në historinë e Kalifornisë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përsillni po ashtu në llogaritë radios son në Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshin.